Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og som man kan høre, så lægger vi i dag ud med et lille stykke underlægningsmusik fra David Lynch-filmen Straight Story. Og det var jo et lille, beroligende stykke musik. Og kære lytter, i dag kan det være fuldstændig roligt, for også i dag har vi et spændende emne til behandling her i Hjernekassen på P1. Og også i dag har vi sympatiske og kyndige gæster i studiet. I dag skal det handle om det, man kan kalde for personlig medicin, et forskningsfelt, som både lokker med store muligheder, men som også udfordrer det fundamentale etiske dilemma. Velkommen til Hjernekassen på P1. Til lytterne siger jeg, tak fordi jeg måtte komme ind i deres stue, deres bil, deres høretelefoner, og hvad ved jeg? Og til mine to gæster, Anne-Marie Gerdes og Mette Nordahl Svendsen, så siger jeg rigtig hjertelig velkommen her i et af Danmarks fineste radiostuer. Velkommen til Hjerne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det, som annonceret, handle om personlig medicin. Og min første gæst, Anne-Marie Gerdes, professor og klinikchef ved Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospitalet. Velkommen til dig. Og hvor er det et fornemt navn? Klinisk Genetisk Klinik. Det er ligesom 3. ridende artilleriregiment. Det er lille fif til politiet, hvis de skal lave alkoholtest. Men det er slet ikke det, vi skal tale om i dag. I dag skal vi tale om personlig medicin. Og Anne-Marie Gerdes, hvad er det, du beskæftiger dig med på Rigshospitalet?
Jamen, jeg arbejder som klinisk genetiker, og det vil sige, at jeg rådgiver patienter og deres familie omkring arvelige sygdomme. Og arvelige sygdomme, det er jo mange forskellige ting, men mit særlige område, det er de arvelige kræftsygdomme. Og der bruger vi jo også genetiske analyser i stor stil, til ligesom at finde, hvad årsagen kan være til den arvelige sygdom i familien. Og så kan man tilbyde gentest til slægtningen, hvis de er interesseret i det.
Og hvad kan man få ud af som slægtning at få lavet sådan en gentest?
Man har faktisk en mulighed for at blive frikendt for, at man har en øget risiko. Nogle gange så bliver det nærmest i tale sat som om, at det er gentesten, der giver en risiko. Og det vil jeg jo så sige, det er det ikke. Det er faktisk en stamtræ, der giver en risiko. Og hvis man så finder den ansvarlige genfejl eller mutation, som vi kalder det, så kan man så undersøge de raske slægtninge, fordi den specifikke mutation, og de har typisk 50% sandsynlighed for slet ikke at have arvet den. Og så går de jo fri, så kan de heller ikke give den videre til deres børn. Så de har ikke højere risiko for f.eks. arvelig kræft end andre. Så det er jo klart en gevinst.
Så det her med At visse kræftsygdomme er arvelige. Hvad er det typisk for nogle kræftsygdomme, der kan være arvelige?
Man kan faktisk se, at stort set alle kræftsygdomme er der en lille undergruppe, hvor det kan være arveligt. Det kan både være brystkræft og tarmkræft, men det kan også være sådan mere sjældne kræftsygdomme, for eksempel hos børn med hjernesvulster og sådan. Selv leukemier, altså blodkræfte, som vi hidtil har troet ikke kunne være arvelige, har vist sig også, at i nogle situationer, at det er. Så der er næsten ikke det, der ikke kan være arveligt, men det er vigtigt at sige, at langt de fleste kræftsygdomme er jo ikke arveligt som sådan.
Så det vil sige, at hvis nu min far havde prostatakræft, så kan man undersøge ham og simpelthen finde ud af, den prostatakræft, han lider af, er det den arvelige type, eller er det den ikke arvelige type? Og hvis det så er den arvelige type, så kan jeg vælge, om jeg vil få lavet en undersøgelse, der kan fortælle mig om, at du har en forhøjet risiko, eller du behøver ikke være bekymret, selvom din far havde det. Er det korrekt?
Det er fuldstændig korrekt. Man må bare sige, lige prostatakræft, det kan være et lidt svært eksempel, fordi der er rigtig mange forskellige gener, som kan give prostatakræft. Og så, det er typisk også sådan, at hvis du så får at vide, at du har lige præcis arvet den genmutation fra din far, vil det ofte give en øget risiko for mere end prostatakræft. Så
vi skulle have taget et andet eksempel. Hvad for et eksempel ville have været godt?
Jamen brystkræft, kan man sige, ja. Eller æggestokkræft. der ved man jo, at hvis vi nu tager æggestokkræft, at op til 10-15% af de kvinder, som får æggestokkræft, skyldes, at de har en mutation i et af BRCA-generne, som vi kalder BRCA1 og BRCA2. Så det er man jo begyndt at teste alle kvinder, som får æggestokkræft for i dag. Fordi hvis man ved det, så giver det også nogle bedre muligheder for behandling, især hvis de får tilbagefald af deres kræftsygdom. Samtidig så ved man, at de også vil have noget risiko for brystkræft, så det er vigtigt også at være på forkant, så de jo i hvert fald ikke senere udvikler en kræftsygdom, man kunne undgå.
Og her kan man sige, der tjener det jo et specifikt formål at få tjekket, om man har en forøget risiko. Ret mig, hvis jeg tager fejl, men fordi at æggestokkræft er jo en af de kræftformer, der er farlig, blandt andet fordi den bliver opdaget så sent, er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Det handler jo om at forebygge der, hvor man kan. Og selvfølgelig ville det jo være bedst, hvis man kunne tage en måske pille hver dag eller blive vaccineret mod æggestokkræft. Der er vi ikke endnu, men man kan i hvert fald tage sine forholdsregler, sådan at man kan gå ind forebyggende og operere æggestokkene ud og æggelederne, når man har fået de børn, man ønsker. Så det er det, man anbefaler, hvis man har en øget risiko for den sygdom. Fordi, som du siger, de regelmæssige tjek og undersøgelser, de giver ikke nogen garanti for den enkelte kvinde, for at det bliver påvist på et tidligt stadie.
Men helt konkret, hvordan laver man sådan en undersøgelse? Hvordan undersøger man generne for sygdomsrisiko?
Jamen typisk så omhandler det en blodprøve. Man kan også tage vævsprøver, men typisk er det en blodprøve, når vi snakker om de arvelige sygdomme. Så på den måde er det ikke så hokus pokus. Men så er det jo så, hvordan man så behandler blodprøven. Og der har man jo typisk gjort det, i hvert fald indtil i dag, at man så har set på patientens sygdom. Nå, det var ikke æggestokkræft. Hvad er det så for nogle gener, vi skal undersøge for? Ja, det er BRCA 1 og 2, så tager vi et gen eller to ad gangen eller nogle få. Og i dag har vi nogle helt andre teknologiske muligheder, så vi kan faktisk undersøge alle generne i en analyse, hvis der er grund til det. Det er ikke altid det, der er det mest hensigtsmæssige for patienten, men teknisk har man muligheden for det.
Hvorfor er det ikke, altså hvorfor er det ikke hensigtsmæssigt for patienten bare at få fyret det hele af, og så se, hvad skal vi passe på med her?
Jamen, det vil det også være i en ideel verden, kan man sige. Men det er fordi, at der er stadigvæk en del usikkerheder endnu. Hvis man undersøger alle generne, vi har omkring godt og vel 20.000 gener, så er det jo faktisk kun omkring 5.000 gener, hvor vi kender, der er en sammenhæng med sygdom. Så hvis man nu undersøgte alle gener, så ville man også få sådan nogle resultater, hvor man havde svært ved at fortolke dem. Altså sådan uklare varianter, hvor man ikke altid kan sige, at den her forandring i det her gen, det er forklaringen på patientens sygdom. Det må være noget, vi skal følge, og når der kommer bedre viden, så kan vi sige, om den er helt uskyldig og bare afspejler det, vi har arvet fra mor og far, eller er det virkelig noget, der giver en høj risiko for en sygdom. Det er den ene situation, og den anden, det er, at man også kan finde fejl i nogle gener, som slet ikke har noget med patientens sygdom at gøre. Lad os nu sige, at man bliver undersøgt for æggestokkræft, og så får man at vide som tilfældighedsfund, at man også har en høj risiko for at blive dement i en ung alder. Så det skal man i hvert fald vide, inden man kaster sig ud i de her analyser. Så der er fordele og ulemper.
Så hvis I nu undersøgte mine gener og fandt ud af, at jeg havde risikoen for at blive dement i en ung alder, var det sådan noget, I ville fortælle? Var I forpligtet til at fortælle mig det? Eller hvis I det finder han nok ud af?
Jamen, det er jo det, der er et rigtig godt spørgsmål. Og der har vi så en procedure, som er ledet i det, vi kalder en genetisk rådgivning, hvor patienten bliver informeret om de her muligheder for at finde sådan noget tilfældighedsfund. Så man har en aftale med patienten, inden man går i gang med at tage blodprøven om, hvad ønsker patienten tilbagemelding omkring, fordi det er jo forskelligt. Nogle, de vil gerne vide det hele, også selvom man ikke kan behandle eller forebygge sygdomme, og andre, de vil helst ikke vide det. Og den privathed skulle vi jo gerne kunne respektere. Så derfor er det vigtigt, at man har en aftale med patienten i form af et informeret samtykke, inden vi sidder med resultaterne, fordi så er det jo svært.
Men jeg vil jo, men nu er jeg også nervøs, Danmark, men jeg vil bare det der med at blive spurgt, om jeg ønskede at få det at vide, vil jo starte alt muligt tanker, og det vil jo så starte også, så vil jeg jo sidde og kigge på den, når jeg kom til resultaten, og kunne se, om der var tegn på, at du sad og kiggede med lidende på mig, eller et eller andet. Er det sådan, folk reagerer tit? Eller er det bare mig?
Jeg tror jo, at du er et godt eksempel på, hvordan de fleste tænker. Og en ting er, at man kan træffe nogle beslutninger, når man sidder i en afklaret situation. Hvis man så pludselig bliver syg, eller man ved, at data ligger der, så er det jo nok en anden situation. Men jeg vil sige lige det der med, at jeg sidder måske og gemmer på nogle data, den situation, den har vi ikke. Fordi hvis det er sådan, at du siger, jeg vil ikke have tilbagemelding omkring noget, der ikke kan forebygges, så får jeg heller ikke data.
Okay.
Så det får at undgå den asymmetri og den der anspændte situation.
Og det fortæller I til patienterne?
Ja.
Ja. Så hvis vi lige tager den her del og runder op, så vil det sige, at i princippet, så kunne jeg give dig en blodprøve, og så kunne du undersøge den med efter alle kunstens regler, og så ville du få et overblik over, hvilke kendte sygdomme, som jeg havde en forøget risiko for at få. Så kunne undersøge genetisk, og der er en øget risiko, der ville du kunne få et overblik over, hvilke af dem, jeg havde en øget risiko for.
Ja.
Og vil det ikke være sådan, at hvis man undersøger næsten alle i det her land, så vil der være en eller anden, hvor der er en forøget risiko?
Jo. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der ville kunne gå helt fri. Altså, man har jo prøvet at beregne med, hvor mange sygdomsvarianter sådan en gennemsnitsperson har, og det strides man lidt om, men det er da et par hundrede stykker. Og så er der også al den her usikkerhed med, jamen, hvis jeg nu har en variant i et gen, som giver demens, hvor høj er risikoen så? Og det tror folk også typisk, jamen, det er sådan et bestemt tal. Det kan for eksempel være 55%, og det er, når man er i 60-årsalderen. Men det er behæftet med stor usikkerhed. Fordi det er omhandler jo, hvordan vi har indsamlet de data. Så det er jo altså lidt at kigge i krystalkuglen stadigvæk.
Godt. Men det her, det handler jo bare om at tage generne og undersøge dem for, om der er en forøget risiko for forskellige sygdomme. Det vi jo også kunne tale om, det er det, der hedder personlig medicin. Hvad har det her at gøre med medicin?
Jamen, personlig medicin er jo et bredt begreb, kan man sige, men noget af det omhandler sådan mere at kunne give patienterne mere virksom medicin. Der er også nogen, der kalder det præcisionsmedicin i stedet for. Hvis det er sådan, at man kan bruge en patients genetiske profil til at sige, at der er en form for medicin, der er mere effektiv end en anden form for medicin, så er det jo rigtig hensigtsmæssigt, både for patienten. Man får den virksom medicin i første hug. Man undgår bivirkninger fra en uvirksom medicin, og også fra samfundets side, fordi det er også en måde at bruge ressourcerne mere optimalt. Så det er jo det, der er håbet. Og der er det altså, at genomundersøgelserne, altså undersøge patientens genom eller vores kræftsvulsters genom, er det, der ligesom står og banker på for at kunne bruges til at lave sådan en præcisionsmedicinering.
Kan du give et eksempel på, hvor det her det kan fungere?
Jamen, man kan sige, at der er nogle steder, hvor det faktisk allerede fungerer i dag. Det er jo de eksperimentelle kræftafdelinger, hvor at patienter, som har været igennem den traditionelle behandling, og så
stadig... Altså kemobehandling og strålebehandling og alt muligt.
Lige præcis. Og så stadigvæk har tilbagefaldet deres kræftsygdom. Der kan man tage prøver så af deres kræftsvulster, og så kan man undersøge kræftsvulsternes arvemateriale, altså genomen. Og så kan man se, hvilke gener kan være ligesom opreguleret, altså tændt, og hvilke er ligesom slukket.
Hvad er det for nogle gener, der er skyld i kræftsygdom?
Lige præcis.
Ja.
Og så kan man gå ind og sige, jamen hvis det nu er de her gener, der er de aktive, så kan man vælge en medicin, som ligesom går ind og påvirker lige præcis de gener. Så det er jo et område, der er i kraftig vækst. Og der er også et område, hvor der sker en hel masse, det er omkring inden for arvelige øjensygdomme.
Ja.
Og det er sådan, at nogle øjensygdomme er jo arvelige, og der kan man så gå ind og give faktisk genterapi, hvor man kan give det defekte gen ind i de defekte celler ind i øjet, så at, jeg ved ikke om de blinde bliver seende, men i hvert fald at man forhindrer, at de bliver helt blinde.
Så hvis der er en genfejl i cellerne, så kan man simpelthen reparere den genfejl til en vis grad i hvert fald, så sygdomsprocessen bremses eller stoppes.
Ja. Og det kan man kun gøre ved dem, der har den bestemte genfejl.
Ja. Så er jeg jo meget interesseret i, fordi at mit område, det er jo psykiatri, hvor der jo også er en genetisk faktor til stede, og hvor der jo tit er den situation, som der også er mange andre specialer, men altså hvor man skal prøve flere forskellige former for medicin, før man kommer frem til det, der virker, og hvor der egentlig ikke er nogen regler, der gælder, hvor man ikke, altså man kan sige, at det tyder på, det er den her medicinske brug, hvor der går noget meget tid. Kan man bruge personlig medicin i den sammenhæng?
Ja, det kunne man da håbe. Ja. Der er i hvert fald et stort område i personlig medicin, som netop omhandler, hvordan vi omsætter lægemidler, og hvilken medicin, som måske virker bedre på den ene end på den anden.
Og så. Der skal vi lige, det der med at omsætte lægemidler, der skal du fortælle, Emma, hvorfor det er så vigtigt, det der med at omsætte lægemidler. Hvorfor det betyder så meget?
Det er det i forbindelse med, at vi er forskellige med høj en dosis af medicin, vi skal have, for ligesom at det hjælper på de symptomer, vi måtte have. Så Emma kan være, at hun er en hurtig omsætter, så hun skal have dobbelt så meget medicin, som jeg skal, fordi jeg er en langsom omsætter. Og det er nogle omsætningsveje eller enzymer, som findes i vores leverceller. Og det kan man undersøge ved en gentest.
Så man simpelthen se, at det her er en, der fjerner stoffet hurtigt fra kroppen, eller en, der fjerner det langsomt. Og hvis en, der fjerner det hurtigt, så skal hun have meget. Og hvis en, der fjerner det langsomt, så skal hun ikke have ret meget, for så kommer der bivirkninger.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Og det er jo overset tit, men enormt vigtigt for, hvordan det skal være.
Ja. Ja.
Og hvad var det, vi kom fra? Det var psykiatri og medicin, er det ikke rigtigt?
Jo. Altså man kan sige, at psykiatri er et meget komplekst område, og selvfølgelig kan det også, at der er også undergrupper af psykiatriske diagnoser, som følger, eller som er arvelige, men det er jo meget mere komplekst som sådan, ikke? Altså der er mange faktorer, at man kan blive bedre til at samkøre det, man kalder big data, hvor genomet er et element i det, og så kan der måske være livsstil eller andre faktorer, informationer fra ens hospitalsindlæggelse, eller hvad det måtte være, så man kan samkøre de data, så man bliver bedre til at identificere en mere effektiv behandling til den enkelte patient. Det er jo det, man håber.
Ja, fordi der kan man jo bare som eksempel på det her sige, at hvis man er enægget tvilling, og ens enægget tvillingebror udvikler den alvorlige sindslidelse skizofreni, så er der 50-50 risiko for, at jeg får det. Ja. Og det siger jo to ting. Dels, at der er noget genetik, der spiller ind, men også, at der er meget mere end genetik, der spiller ind. Så det er, som du siger, meget, meget indviklede problemstillinger. Det her med at få at vide, hvad ens risiko for forskellige ting er. Altså, jeg vil jo, fordi jeg er en bangebuks, jeg vil jo nok instinktivt sige, at det finder jeg ud af. Jeg vil i hvert fald kun være interesseret i at få den information, som man kunne gøre noget ved. Hvordan er folks normale attitude i forhold til, selvfølgelig er der forskel, men generelt, hvordan er det?
Ja, der er jo forskel, som du er inde på, ikke? Og der er også forskel med hensyn til, om man er syg eller man er rask. Det er der i hvert fald nogle undersøgelser, der tyder på. Og vores erfaring inden for Rigshospitalet med de patienter, som vi tilbyder de her omfattende genomiske analyser, det er, at langt de fleste, de ønsker fuld tilbagemelding. Det er godt 80% af dem, vi har spurgt, som ønsker at få alt at vide, altså også for de sygdomme, man ikke kan forebygge eller behandle. Og så er der omkring 14%, som kun vil have tilbagemelding omkring det, man kan behandle eller forebygge. Så det er jo rigtig mange, der gerne vil have den fulde tilbagemelding. Så hvis man sammenligner det med, hvis man spurgte tilfældige danskere, det har Danske Regioner gjort for et par år tilbage, så er det betydeligt færre, der gerne vil have den fulde tilbagemelding. Det er sådan knap 50%.
Og hvad er årsagen til den forskel, tror du?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det har vi jo ikke undersøgt. Det kan man gætte på, ikke? Men man kunne godt forestille sig, at patienter, det er jo virkelig det, vi kalder en selekteret gruppe. Hvis man er syg, og specielt vores patienter, som typisk er forældre, som har et lille sygt barn, så er man jo topmotiveret til at gøre hvad som helst for at finde en forklaring på et eller andet, som også kan gøre, at ens barn kan kureres. Det kan også være, at de jo har søskende til den syge, som de også tænker på. Så jeg tror, at de er jo meget motiveret for at vide alt i håbet om, at deres lille barn kan blive rask.
Det er vel også noget med, at når man ikke ved, om man, når man tror, man er rask, så har man sådan lidt fortrængelsesforhold til alt med sygdom, og så kan holde det væk. Og så når man så ligesom er trådt ind i sygdommens rum, så er man til stede på en helt anden måde. Så der er man måske mere cool.
Tror du fuldstændig ret i. Og det var også, der er også lavet en undersøgelse for nogle år tilbage, hvor man spurgte danskerne, hvad betyder mest, hvis du skal have sådan information omkring dit genom? Er det det med, om sygdommen kan forebygges eller behandles, eller hvor høj risikoen er? Og der var også forskel. Så raske, de sagde, jamen det betyder rigtig meget, hvor høj risikoen er. Hvorimod patienterne, der betyder det selvfølgelig, om de kan behandles og helbredes.
Ja. Hvordan vil du selv have det?
Jamen nu er jeg jo en halvgammel kone, som har levet mange år, så det præger jo selvfølgelig mit afsæt, og jeg har været igennem den her teknologiske rejse. Altså jeg har jo ikke fået mit genom undersøgt, og jeg synes jo, at det er lidt overreklameret det med, hvor gode vi er til at prædiktere, hvor høj sygdomsrisikoen er. Altså det er jo mit eget speciale, men det er nemlig mere komplekst, som du også var inde på før med de psykiatriske sygdomme. Og selv de sygdomme, hvor vi har sagt, at jamen, de er det, vi kalder monogene
cystisk altså, hvor det kun fibrose. Er et gen?
Et gen, der giver det. Et eksempel, det kunne være cystisk fibrose, som jo er en af de hyppigste sygdomme, som rammer børn, som kan få lungeproblemer. Det har vi altid sagt, jamen det er et gen, og det er en bestemt slags fenotype, altså sygdom. Og ja, det er måske kun et gen, men der er et stort bredt palet af forskelligheden i, hvor alvorlig sygdommen bliver på de enkelte patienter. Så jeg er meget ydmyg over for, at man tillægger det for mig en værdi. Men det kan da godt være, at jeg ville have en anden indstilling, hvis jeg var 20 år og stod og skulle planlægge mit liv, og ikke havde fået børn endnu.
Men det, som i hvert fald er der, hvor det her konkret kan bruges og har store potentialer, det er i relation til at forbedre den medicinske behandling. Finde den type medicin, der måske er den bedste, og finde ud af, hvor hurtigt medicinen omsættes ind i kroppen, så at den medicinske behandling bliver langt mere målrettet og effektiv, end den ellers ville have været.
Det er fuldstændig korrekt. Ja.
Men, hvad det hedder, det her må jo også kunne bruges til at undersøge, altså i forskningsmæssigt, hvordan man kan hvad for nogle sygdomme der ser ud til at være genetiske, og hvad for nogle, der ikke ser ud til at være genetiske. Er det ikke rigtigt?
Bestemt. Der ligger et kæmpe potentiale, også fordi at Danmark er så gennemregistreret på mange leder og kanter, så man kan samkøre mange forskellige datamængder. Så det er på den måde nærmest en guldgrube til at kunne også finde ny medicin. Fordi hvis man først finder årsagen til en patients sygdom, så har man også nogle bedre værktøjer til at gå ind og designe en ny medicin. Og det har jo tit været en udfordring for især patienter med arvelige sygdomme, som er sjældne, at medicinalfirmaerne, der er jo ikke det store incitament til at udvikle rigtig, rigtig dyr medicin, hvis det kun er ganske få patienter, der kan bruge det. Så man kan sige, at på den måde er der også håb for især den patientgruppe.
Og så her til sidst, vi kommer tilbage til dig senere, men her til sidst, det er den her omgang. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål, men er det her noget, vi kommer til at høre mere til i fremtiden?
Ja, bestemt. Men man kan sige, at personlig medicin er jo ikke et nyt begreb. Vi har kendt det i mange år, så det vil bare fortsætte og blive endnu mere specifikt og effektivt, vil jeg håbe.
Og så det vil være mere reglen end undtagelsen i fremtiden, at man får tjekket, hvad er det for en type af sygdommen, du har, og hvad er det for en slags medicin, i hvilken dosis skal du have på baggrund af noget gentest?
Det tror jeg bestemt.
Ja. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om det, vi kalder personlig medicin. Det, at man kan bruge genanalyser til at optimere, til at forbedre behandlingen af forskellige former for sygdomme. Og jeg har talt med med Anne-Marie Gertes, og nu skal jeg tale med Mette Nordahl Svendsen, som er antropolog og professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Og jeg ved godt, hvordan man udtaler antropolog, men alligevel vil jeg lægge ud med Mette og spørge dig, kan du ikke forklare mig, hvad laver en antropolog generelt?
Jo, antropologien handler om mennesket som et kulturelt og socialt væsen, altså som et menneske i en større socialitet. Og det antropologien er interesseret sig, hvordan formes og er kultur og samfund. Og det undersøger man så ved at træde ind i de verdener, man gerne vil forstå. Så det hedder et etnografisk feltarbejde. Så når jeg for eksempel interesserer mig for genetikken og videnskab i det danske samfund og sundhedsvæsen, så handler det om at gå ind og være en del af laboratorier, kliniske sammenhænge og patientliv, og også de politiske sammenhænge, hvor sundhedsvæsenet diskuteres og planlægges. Og forstå, hvad er det folk i de konkrete verdener forstår som det problematiske, det rigtige, det selvfølgelige. Hvordan er det, verden giver mening for dem?
Så i stedet for at tage til Japan og prøve at forstå Japan ved at bo nede i Japan, så har du taget ind på klinisk, genetisk klinik, og prøver at forstå, hvad der foregår derinde. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt.
Og hvordan gør man det? Sidder du med et fotografiapparat og en båndoptager? Hvad gør du konkret?
Så jeg har, da jeg startede min forskerkarriere for 15 år siden, sad jeg med til sådan nogle samtaler, som Anne-Marie har haft med sine patienter, og lyttede til, hvordan taler man om stamtræer, om slægt, om sygdom, for, og hvad er det, der kan gøre? Så hvad opleves rigtigt? Den måde, man kortlægger fortidige, altså de sygdomstilfælde, der har været i familien, med henblik på at kunne forebygge i fremtiden. Så det er jo egentlig en måde også at prøve at interessere sig for fremtiden og se på varsler. Og det er jo noget, som kultur alle steder i verden gør. Og vi, altså i vores del af verden, der er genetikken et af de steder. Og den opleves at have en særlig sandhedsværdi.
Genetikken opleves at have en særlig sandhedsværdi, hvordan det...
omkring personen og hvad der kan ske. Så for eksempel, da jeg tror, Anne-Marie og jeg lærte hinanden at kende for 15 år siden, et af de, når jeg trådte ind i kliniske sammenhæng, politiske sammenhæng, på det tidspunkt, der talte med patienter også, så var et af de store problemstillinger, det kaldte man retten til at vide eller retten til ikke at vide. Så hvad betyder det at få viden, og den måde af en mulig fremtid, altså om sygdom, kan kolonisere nuet her og nu? Hvad vil det betyde for mig? Og ikke mindst, når det drejer sig om arvelige sygdomme, hvor man er, det kortlægges jo i kraft af viden om andre slægtninge. Så det vil sige, at genetikken så er patienten ikke kun individet, det er i høj grad hele familien. Så den måde, når jeg ønsker viden om mine sygdomsrisici, så kan det komme til at involvere andre slægtninge.
Hvis du finder ud af, at du har en arvelig hjerterytmeforstyrrelse, og så spørger din søster der, hvad var det? Ja, det var en arvelig hjerterytmeforstyrrelse, så har du påvirket hendes liv.
Ja, det har jeg. Fordi... og måske allerede, når jeg ønsker at få det kortlagt, så er der brug for journaloplysninger og samtaler med andre familiemedlemmer, hvor de bliver inddraget.
Og hvordan har vi danskere det så med vores gener og vores DNA?
Ja, altså der er det, hvis man ligesom ser der gang for 15-20 år siden, og i takt med kortlægningen af hele det humane genom og store forventninger til genetikken og store bekymringer, så var det det her retten til at vide og ikke at vide. Og nu synes jeg næsten, når jeg læser eller, og lytter til og følger diskussionerne nu, så handler det også om retten til at blive glemt. Og det handler jo om den betydning, vi så tillægger data, og det, der kan ske med data. Men det gælder jo både dengang og nu, at vi betragter gener som nogen, der repræsenterer os. Det er en viden, der siger noget om os som person. Og på den måde er enormt potente og betydningsfulde. Og nu har der lige her de sidste par måneder været stor diskussion af etablering af National Genom Center, som er et center, hvor man forsøger at samle viden om danskernes genomer med henblik på at kunne etablere og forbedre personlig medicin. Og netop også de forskningspotentialer, der er i det. Men den diskussion har jo vist, at uanset om man egentlig er kritiker eller støtter National Genom Center, så betragter alle den genetiske viden om vores genomer som værdifuld og vigtig og betydningsfuld og meget personlig. Det vil, så jeg synes, vi betragter den genomiske viden nærmest som digitale substitutter. Altså, vi har en digital dobbeltgænger. Og det sådan også rent kulturelt, den måde, vi har det med dobbeltgængeren på, det er, at den er egentlig ganske ufarlig, hvis den ligger under vores hovedpude, eller vi har den inden for vores kontrol, og vi selv har styr på den. Men det, der hvor dobbeltgængeren, eller klonen, eller substituten, bliver farlig, det er, hvis den ligesom går sine egne veje, og bliver fritgående, og får et socialt liv, vi ikke kender til, og måske endda kan komme til at skade os, eller den i hvert fald kan gå nogle andre steder hen, og arbejde i en anden sags tjeneste.
Og hvordan kan det komme, hvordan skulle det kunne skade mig, at der er nogen, der kender noget til mine gener?
Jamen, der har så været en del diskussioner. Jeg synes, der er både bekymringen om, hvilket slags liv kan den digitale substitut få inden for velfærdsstaten ved oplysninger gå til andre institutioner, f.eks. politiet eller andre
forsikringsselskaber
også. Eller om den også vil så at sige, rejse udenlands og indgå i forskningssamarbejder med helt andre institutioner, med måske nogle forskningsdagsordner, man ikke nødvendigvis støtter.
Så den kan... Altså, så ens genetiske data kan blive brugt til at udvikle nervegas eller et eller andet, som man vil være imod i et grotesk...
Ja, i princippet i hvert fald, ja. Eller være med til at indgå nogle forskningsdagsordner, der for eksempel handler om at selektere liv, hvor man forsøger at blive klogere på nogle særlige gener, og med henblik på så at kunne frasortere dem, at de fostre, der havde de gener på sigt. Altså det er bare scenarier.
Ja.
Det er jo ikke...
Dem kan
men
man
det er den slags bekymringer, der har været ytret.
Ja. Men du skal lige fortælle mig mere præcist, hvad er Nationalt Genomcenter? Hvad er det for noget, og hvad er formålet med det?
Ja, det Nationalt Genomcenter er et led i regeringens satsning på personlig medicin. Så det er en del af den strategi, og der er afsat 100 millioner over 3 år til personlig medicin i Danmark. Så det er med henblik på at skabe en datainfrastruktur, der kan gøre det, kan hjælpe til at udvikle personlig medicin med henblik på at skabe bedre diagnostik og behandling og forebyggelse til patienter.
Og det vil sige, at man vil gerne samle så mange genetiske informationer som muligt et stort centralt sted. Og så kan man få et overordnet overblik og se, inden for brystkræft, er der nogle gener, som udviser nogle mønstre og nogle særheder, som gør, at man kan tænke på, her kan vi arbejde med noget personlig medicin.
Ja, og også kunne koble den slags genetiske data, som vi også snakkede om før, med andre data. Og der har vi jo i Danmark nogle fantastiske registre, der registrerer helt alt. Hver gang vi træder ind i sundhedsvæsenet og giver vores CPR-nummer, så bliver den viden jo samlet og dokumenteret og gemt. Og den mulighed for at koble vil skabe nogle helt unikke muligheder for at udvikle.
Så er man begyndt at indsamle information om vores genetik?
Nej, altså det er ikke nået til og så langt endnu. Så det, jeg taler om nu, det er visionen.
Det er visionen.
Mm.
Men det er det, der er planen, eller er det en plan, man diskuterer?
Det er en plan, der bliver diskuteret. Den skal endelig vedtages.
Og hvad er det, diskussionen går på? Du siger, at der er masse bryster, som er bekymret, fordi man er bange for... Hvad er det, man er bange for?
Ja, for det første er der også rigtig mange, der ser de store muligheder i det.
Ja.
Men der er også bekymringer, og det er der, hvor jeg tænker, det handler... Egentlig er de ikke, måske ikke så konkrete, mange af bekymringerne. Og det er egentlig mere den der oplevelse af, at ens digitale dobbeltgænger kan få et liv, man ikke selv kan styre. Og det er nogle firmaer eller andre institutioner, eller blive del af nogle forskningsdagsordner, altså arbejde i en anden sags tjeneste. Og derfor er det nok også det, der er det allervigtigste her, er jo at diskutere med befolkningen, hvad er den gode sagstjeneste? Hvordan sikrer vi det fælles bedste?
Og hvordan gør man det?
Altså det, ja, i hvert fald at skabe rum til det, fordi at vi i Danmark har jo en unik tillid til de offentlige institutioner. Det er jo enormt værdifuldt, den tillid, vi har i det danske samfund. Som jo også betyder, at hvis vi træder ind i en klinik, så bliver vi jo mere irriteret på en læge, der ikke er opdateret på vores journal, end en læge, der har fået uretmæssig adgang til vores data. Så det er jo sådan en form for lim i vores samfund, at vi har den tillid.
Og det er jo nemlig rigtigt, fordi jeg har lige været i Japan, som jo ellers er et land, hvor man synes, man kan opføre sig meget tillidsfuldt. Det er jo den der kendte, man kan lægge sin pung, og det kan man. Og hvis man glemmer den, så kommer folk løbende efter en, og man kan virkelig, altså den måde, man viser, at pladsen er optaget på, det man lægger sin iPhone, fordi så ligger den der, så kan folk se, at der sidder en person. Så på den måde en ekstrem tillid.
Mm.
Men når det gælder staten og borgeren, ingen tillid. Altså sådan noget som CPR-nummer og sådan noget der, ville ikke kunne lade sig gøre på nuværende tidspunkt.
Nej.
I Japan, fordi man vil sige, jeg skal ikke stå nogen steder registreret. Mm. Og der har vi jo bag alt vores brok, sådan fuldstændig grundlæggende tro på, at staten vil os det godt. Det kan godt være, at den ikke kan finde ud af det, men den vil os det godt.
Mm, yeah.
Der er ikke nogen, der er ude på noget.
Nej, og vi i høj grad deler vi jo krop med staten, og har helt fra vi bliver født til vi dør, og synes, at CPR-nummeret er en fantastisk forvaltning af relationen mellem stat og borger. Og det der også, altså hvis vi vender tilbage til personlig medicin, det der er det centrale her, er jo også, at viden om, altså databasen, alle de andre borgeres data, er en samfundsressource på flere måder. Både så hvis du går ind og skal have lavet din enkelte individuelle personlige profil, så gøres det ved, at dine genetiske data bliver sammenlignet med data fra tusindvis af andre. Så allerede der i etableringen af det personlige, den personlige viden, så er den er egentlig en relation mellem dig og kollektivet. Men visionen på en anden, det er også en anden måde, hvor data er en samfundsressource, og det inden for personlig medicin er der altså det er et felt, der udvikler sig i samarbejder, det man kalder public-private partnerships, i samarbejder mellem offentlige aktører og private aktører. Og at Danmark også, hvis man læser politiske rapporter, og så har vi den her guldgruppe af data, og der er vi bliver lanceret som et stort potentiale for udvikling af personlig medicin, fordi der er mulighed for at koble så mange former for data. Men det betyder jo også, at der er grund til at diskutere med befolkningen, hvordan gøres det, så det arbejder i den gode sagstjeneste, og hvad er det, vi forstår ved det fælles bedste?
Ja, og der er det så, du siger, at når vi så taler om noget, der har med DNA at gøre og gener at gøre, så er der nogle helt specielle nervøsitet og bekymring, der træder i karakter.
Ja.
Og hvordan får vi bedst udført den her diskussion? Hvad har du nogle gode råd til, hvordan vi bedst finder ud af at lande et sted med det her genomcenter, hvor vi får fordelene, uden at folk går rundt og er utilfredse og kede af det?
Mm. Altså, jeg tænker, at den dialog med borgere er utrolig vigtig på mange forskellige måder, både ved at lave undersøgelser, men at finde ud af, hvad de mener. Det er blandt andet noget, det jeg gør i min forskning.
Altså finde ud af, hvad er det konkret, de er bekymret for?
Ja, og hvad er det for bekymringer? Hvad er det for håb? Hvad er det for, hvordan er det, man tænker om DNA og fremtidig sygdom og sine data i befolkningen? Det vi blandt andet, jeg helt konkret selv gør i mit forskningsprojekt om personlig medicin, eller det er lige startet her for nogle måneder siden, men planen er, at vi er en gruppe på 10 forskere og samfundsforskere, der er i gang med at undersøge det, det er at lave nogle etiske laboratorier, hvor vi med den viden, vi skaber sådan på sigt, altså om et års tid, så inviterer dem, der sidder med personlig medicin i klinikkerne, i industrien eller administrerer det politisk, inviterer dem ind og skabe et diskussions- og refleksionsrum, hvor vi diskuterer vores foreløbige forskning med dem, og sammen forsøger at finde muligheden for en social robust, social retfærdig integration af personlig medicin i det danske samfund.
Så simpelthen, det du gør, det er at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle ting, der bekymrer folk? Hvad er det for nogle måder, vi taler sammen om det her på? Og på baggrund af det, komme med nogle forslag i retningslinjer for, hvordan diskussionen skal forløbe, sådan så at folk får det, de gerne vil have.
Mm. Ja, og også, at det ikke kun er folk, altså borgere og patienter, men også de professionelle. Hvad er egentlig de etiske udfordringer for dem i klinikkerne?
Ja.
Og at så starte den diskussion allerede nu, mens forskningen kører, så det ikke er sådan, nu har vi et 5-årigt projekt, og så om 5 år, så kommer rapporterne eller stakkevis af videnskabelige artikler, men egentlig have det som en løbende diskussion med dem, der står og forvalter personlig medicin i det daglige i sundhedsvæsenet.
Ja.
Fordi at tillid er heller ikke sådan noget, man bare kan diktere til en befolkning. Det skal forvaltes, det skal gøres, det skal opleves.
Tillid er hverdagen. Bestemt ikke noget, der kommer på kommando. Og det tager lang tid at opbygge, og det er uhyggeligt nemt at nedbryde. Og det er jo, som der engang var en hjernekast, der handlede om, det er jo nok noget af det bedste, vi har i det her land. Det er den der grundlæggende tillid til, at en aftale er en aftale.
Mm.
Jeg kan sige, at jeg holder foredrag, og jeg har holdt 2.000, og jeg er blevet snydt 2 gange. Og det er forbavsende.
Mm.
Få gange, fordi folk stoler på hinanden, og det gør det så nemt. Begge to. Så nu vil jeg så gøre mig til den skeptiske borger, og så sige, taler vi om problemerne. Altså jeg vil jo, Nej, det vil jeg jo ikke, men jeg kan forestille mig, at der er nogen, der vil sige, jamen altså tænk nu, hvis mit forsikringsselskab får de her data, og så kan de se, at jeg har en stor risiko for at udvikle et eller andet, og så smider de mig ud, eller kræver jeg for højere præmien. Er det noget, der kunne ske i virkeligheden? Eller er det noget, man skal være bekymret for?
Det er vel altid noget, man skal være bekymret for, men altså, vi har heldigvis en lovgivning, som i hvert fald på nuværende tidspunkt ikke tillader forsikringsselskaberne at få oplysning omkring gentest. Så på den måde er både patienter og borgere jo sikret. Men det er jo ikke nogen garanti, at det bliver ved med at være sådan, fordi man kan sige, jo mere genetikken fylder i vores samfund, og det bliver bedre til at prædiktere sygdomsrisiko, så er det jo måske i virkeligheden et meget bedre redskab, end det forsikringsselskaberne bruger i dag med nogle matematiske algoritmer, eller hvad de gør.
Så kan det bare ende med, at de siger, hvis du, kammerat, skal have en forsikring hos os, så skal vi have en blodprøve for dig.
Ja, men så skal man lige lave lovgivningen om i hvert fald.
Ja.
Men,
så det er ikke noget, som er særlig sandsynligt, at det skulle ske. Så man tænker på, hvad er nogen, der hakker det her om, så man kan læse ud på Facebook, at ham, Peter Madsen, han har en stor risiko for og et eller andet, hvad ved jeg. Er det noget, man skal være bekymret for?
Jeg tror, at hacking er altid en bekymring og en risiko. Men det er jo ikke fordi, at det ser ud som om, det kan lade sig gøre.
Nej, omvendt kan man vel også sige, at det er en risiko, der er, uanset om vi har et genomcenter eller ej.
At så kan man bare gå ind på en anden server og hente det.
Og der er jo også en udvikling, der går på, at decentralisere mange af de her oplysninger, så måske i ganske kort tid, så kan vi have vores eget genom liggende på vores iPhone, så behøver vi ikke en national database. Jo, vi behøver databasen især til forskning og andre ting, men det er os selv, der ejer data, og den kan jo lige så vel hackes som alt muligt andet.
Ja.
Man kan jo mange måder sige, at tingene kan være sikre i en stor national bank
end en iPhone, man lægger
en lokal
på en bardisk i Japan, fordi man gerne vil vise, at man er der. Men så hvad er det så for nogle muligheder? Nu taler jeg om, at hvis man nu i fremtiden så har rigtig mange genprofiler i en database, der kan kombineres med alle de andre ting fra CPR-registeren. Hvad kan man bruge det til?
Det kan man jo blive bedre til at lave nogle forskningsprojekter til at finde sygdomsårsager. Og på den måde også være med til at udvikle mere virksom medicin. Det er jo det, der er hovedtemaet.
Og det er jo lige som hvis man kan både have genprofilen og så også andre livsstilsformer, der kan man så finde ud af, hvordan de her to ting spiller sammen.
Ja. Så man kan blive bedre til at forudsige for eksempel sygdomsrisikoen. Ikke?
Ja. Men også, der er virkelig langt dertil. Så der er mange data, der skal analyseres. Man kan nogle gange få det der billede af, når man diskuterer det som om, at det bare så kommer data ind, og så viser det en forhøjet risiko. Men det er jo der skal gøres.
Så i praktisk er det svært at gøre det?
Ja, ressourcetungt, eller hvad skal vi sige, også økonomisk en udgift.
Men så er der jo en anden ting, som jeg også tænker på, og jeg har hørt kan være et problem i forbindelse med, eller en udfordring i forbindelse med det her, og det er jo, at hvis nu er jeg får taget en gentest hos jer, og I gerne vil putte den ind i databasen, skal jeg så give tilladelse til det, eller kan I bare poppe den ind? Og der vil det jo ja, hvad siger I til det?
Jamen, det er jo rigtigt. Det er sådan noget af en udfordring, fordi vi netop bliver udfordret med, hvad er det for nogle informationer, vi så risikerer at sidde med? Fordi hvis du får lavet en gentest, hvor man kun undersøger ét gen, så er problemstillingen ikke så kompleks, og det kræver et mundtligt samtykke. Men når man laver de her meget komplekse genomundersøgelser, hvor der er både risiko for det med de tilfældighedsfund og alt muligt andet, så lægger vi i hvert fald meget vægt på, at det er en forventningsafstemning med patienten, og der ligger et skriftligt samtykke. Og det fungerer også fint i praksis, og vi har også spurgt vores patienter, om de ville være interesserede i, at deres data indgik i forskningsprojekter, og det siger næsten 100% ja til. Så igen, der er den her tillid imellem os. Men hvad nu, hvis data de så bliver lagret, og så bliver der måske lavet et forskningsprojekt efter 10 år, og de undersøger nogle ting, som du måske ikke har givet samtykke til. Hvordan forholder vi os til det? Altså på den måde synes jeg, vi er udfordret i, hvor meget samtykke skal patienterne give, og ved de i virkeligheden, hvad de giver samtykke til, og skal det bare være once in a lifetime samtykke, eller skal det være mere dynamisk, så man kan gå ind og ændre det måske på sundhed.dk, hvis man nu ændrer holdning? Der er nogle ting der, som der i hvert fald er basis for, at vi dykker ned i, måske også mere forskningsbaseret.
Men det er jo Du vil sige noget.
Ja, og det betyder også, at grænserne mellem at være patient og at være forsøgsforskningsperson egentlig udviskes. Og det er jo også en ændring af den måde, bioetikken jo ellers har ligesom rammerne omkring den, at det var, man vidste præcis, om man gav noget, donerede noget blod til forskning, eller det var som led i diagnostik og behandling. Og det med personlig medicin, så udviskes den grænse.
Men jeg kunne bare forestille mig det der med, at man ved, jeg går ud fra, hver gang man spørger folk, så er der en risiko for, at man siger nej til noget, men egentlig, hvis jeg ikke må blive spurgt, havde været rigtig tilfreds med, hvad skete alligevel. Og det er jo igen ligesom med organdonationsproblematikken, at man risikerer, at der er en masse mennesker, der siger nej for at være på den sikre side. Hvad mener I er på nuværende tidspunkt er den bedste løsning på det her?
Altså, jeg synes jo, man skal informere folk om det, så de har mulighed for at sige nej tak, fordi der er de her forskellige valg. Og vores erfaring altså fra Rigshospitalet er altså ikke, at folk de
siger nej.
Men det kan jo være, det fordi de føler et afhængighedsforhold overfor den læge, der sidder og informerer dem om det. Altså, det kan man jo godt udfordre, men der er virkelig en høj grad af tillid. Så når folk de ved, hvad deres data kan blive brugt til, og de har mulighed for at sige, jamen jeg vil måske kun have tilbagemelding om noget, som kan behandles, så synes jeg, man bør respektere det, og så forventer jeg også, at der vil være en høj tilslutning. Men hvis man ligesom ikke ved, hvad ens data bliver brugt til, og man så måske bliver kontaktet efter 5 år og får at vide, ja, vi har først fundet noget, vi ved ikke lige, om du vil have viden omkring det, vi har fundet, sådan nogle ting. Altså den situation er jo uhensigtsmæssig på alle ledere kanter. Og det kan jo godt risikere at medføre et tillidsbrud.
Så hvad siger du?
Ja, og det, jo, jeg er enig, og det vigtige er på en eller anden måde at bevare tilliden. Fordi hvis man nu også bare skal igennem meterlange samtykkeprocedurer, det kan virke utroligt tungt. Altså skulle læse mange sider osv. Det handler om, at der er en forståelse mellem læge og patient, der hvor det foregår. Man får forklaret, hvad det handler om.
Men altså, jeres erfaring er simpelthen, at folk, de siger ja. Fordi, hvorfor skulle de sige nej? Så det er måske ikke noget reelt problem, det her.
Mm. Nej, men de er jo så også informeret om, hvad deres data bliver brugt,
ja,
kan man sige.
Ja. Men det skulle, kan man også sige, det skulle også lige mangle. Altså, det ville de fleste jo opfatte som fuldstændig naturligt. Ja, selvfølgelig får dem det at vide, og så...
Men det er da spændende, hvad der sker nu, fordi der er en høj grad af tillid, og det vil jeg også sige, jeg har et team af 10 mennesker, der er inde forskellige steder i sundhedsvæsenet, de oplever også, at patienterne er virkelig villige til at deltage og også deltage i forskning. Men de også de sager, der kører nu med Cambridge Analytica og hele taget diskussionen om, hvad det er at leve i en datadrevet verden, er jo med til også at vise nogle nye perspektiver, og at det ikke... Sundhedsvæsenet er ikke bare ligesom hospitalet inden for et velfærds Danmark. Data rejser og mange steder hen.
Så det, der var nogen, der kunne være bekymret for, det var, at en situation, hvor for eksempel den her database kunne bruges til et medicinalfirma, udviklede noget medicin eller sådan noget der. Så man jo mange måske, nu er der nogle aktionærer, der tjener penge på dataindsamlet i det offentlige sundhedsvæsen. Ja, det er et dilemma, man kunne komme ud i.
Ja, det er det jo, men man kan sige, det er jo til gavn for hele samfundet, at der er nogle medicinalfirmaer, som udvikler noget medicin, og de skal selvfølgelig tjene penge på det, for ellers så må de jo lukke forretningen. Altså der, hvor man måske kan være mere bekymret, det er, hvis det bliver brugt til noget andet end udvikling af medicin, altså hvor man ikke kender formålet, som nogle af de... ting, som Mette også var inde på, at data rejser, og man ved ikke, hvem der køber det i tredje instans, så de rejser til udlandet måske også.
Mm. Nu mister jeg lige tråden, men...
Jeg er parat med ny.
Ja, bare kom.
men altså grundlæggende, der siger I, og nu må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl, det her på nuværende tidspunkt er ikke noget problem, fordi at når patienterne har fået at vide, hvad det drejer sig om, og de har fået grundig ordentlig oplysning, så siger de ja. Jeg kan jo ikke se, at der skulle være nogen absolut grund til, at det ændrede sig nævneværdigt i fremtiden. Så længe, at man opfører sig ordentligt, så længe der ikke kommer nogle store skandaler, og det kunne jeg ikke forestille mig, lignende hvis nogle ting, det har vi jo ikke haft. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er også min opfattelse, og så handler det jo netop om at sikre, at der er en god information til befolkningen, så man ligesom på neutral grund kan træffe en beslutning, også før man bliver syg.
Og det som mange undersøgelser viser omkring donation af data eller væv, det er, at det, der gør os usikre, og hvor vi ligesom har et ubehag, det er, når noget, der har med kroppen at gøre, personen at gøre, blandes med noget, der har med økonomi at gøre. Og det er jo det, der også sker, når, altså på den måde er det jo ikke nyt, at medicinalindustrien udvikler ting og tjener penge på data, men det kommer måske til at de data, de får nu, er også har mulighed for at indeholde en enorm transparens omkring personen. Og derfor tror jeg, det er utrolig potent, eller hvad skal man sige, også, der er nogle nye udfordringer der, og som knytter sig til, at vi forstår DNA som netop noget, der er privat for os og personligt.
Ja, men altså, for lige at slå fast, at vi har her et område, som har været under udvikling i lang tid, personlig medicin, men at nu går det faktisk bedre end nogensinde, og der er en masse muligheder, der ligger forud, og det her, det vil blive en formentlig en central del i lægebehandling i fremtiden.
Det er i hvert fald, kan man sige, at genetikken her skaber enorm håb, og det har den altid gjort, og bekymringer. Så der er også, man kan sige, selvom det hele er nyt, så er det også en gentagelse af noget, der er sket før, at der er store håb omkring genetikken og store bekymringer omkring, hvad er det for et samfund, det kommer til at skabe.
Ja, fordi Anne-Marie, du sagde jo det, som man så ofte hører, at så tror man, at nu ligger det hele foran os og klar til at gå til, og så ved man mere, og så viser sig, nej, det er faktisk meget mere indviklet, end vi havde troet. Er det sådan, det også er med det her?
Ja, den bekymring har jeg jo altid, fordi jeg nu har været i gamet i nogle år, at man ser, at der bliver slået nogle brød op, hvor det ikke holder vand.
Ja.
Så at man ligesom oversælger budskabet til patienterne, så patienterne forventer noget, som vi ikke kan opfylde for dem. Men altså, man kan sige, det er jo et satsområde, vi skal jo fremad. Sådan var det jo også, da man satsede på stamceller og på genterapi tidligere. Og der er der heldigvis kommet nogle succeshistorier, måske ikke lige så mange, som man håber på, men det går den rigtige vej. Og hvis vi sammenligner os med udlandet, så er det jo sådan, at hver land har sin nationale strategi om personlig medicin, så det er jo noget, hvor Danmark også skal være med på beatet, og som vi har sagt flere gange, så har vi nogle særlige fortrin med vores tillid til hinanden i samfundet, og de registreringer og databaser, vi har rundt omkring, som gør, at vi kan også være med i front. Det er da håbet.
Og så er der også en ting, man underkender, hvis man ikke rejser ud en gang imellem, det er, at der er altså utrolig meget ordentligt ting i Danmark. Altså man kan godt sidde og jamre over NemID og DSB, der aldrig kører til tiden, og der er beskidt ned under sæderne. Men det er sammenlignet med, der er en enorm effektivitet i det her samfund, og ting fungerer. Og det der med, at vi har de der registre, som folk stoler på, det har jo i rigtig mange sammenhænge gjort, at Danmark har medvirket til banebrydende medicinsk forskning, fordi at man har kunnet lave studier af ting, man ikke kunne undersøge andre steder.
Mm. Men jeg tror ikke, man skal underkende, at folk også skal have mulighed for at se, hvad er det, hvor er deres data registreret henne, i hvilke register står der hvad omkring mig. Der burde måske være lidt mere transparens omkring det.
Mm. Men grundlæggende, vi er ved at lukke ned, grundlæggende så er det, som I fortæller mig, at folk er med på det her, så længe at de får det, de skal have en ordentlig information om, hvad det drejer sig om. Og det skal vi passe på med at blive ved med i så høj grad som muligt, og have klarhed om, hvad det er, folk siger ja til.
Og så længe det arbejder i den gode sags tjeneste. Fordi det, der skaber de etiske udfordringer, det handler om, at DNA både opleves som del af personen og del af velfærdssamfundet.
Og med disse ord vil jeg sige tusind tak til jer begge to. Ikke bare fordi I kom her i dag, men også for jeres indsats generelt. Og så er vi ved at skulle sige tak for i dag her i Hjernekassen på P1. Jeg vil som sædvanligt, og det er ikke fordi, at det er en vane, det er fordi, at også i dag er der grund til det, vil jeg takke Emma Elise Albæk Høj for fuldstændig lydfri teknisk afvikling, og også Morten Krøholt, vores redaktionschef, som holder orden i alt. Og næste gang i Hjernekassen på P1, så bliver det et noget andet emne, fordi næste gang, så skal det handle om navnet Jensen. Hvordan man kan få næsten en hel time til at gå med navnet Jensen, det ved de lige netop om en uge. Og indtil da, så er det bare at nyde det forår, der måtte komme os i møde i mellemtiden. Og der skal der nok blive lidt, for vi har noget til gode. Og hermed tak for i dag og på genhør om en uge.